hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini davom ettiradi. Bugun 17-mart yakshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Yevropa ittifoqining maxsus namoyandasi Toshkentga keladi. Qirg'izistonlik muxolifatchi deputatlar ustidan hukm 29-martda o'qiladi. Hindistonda shvetsariyalik sayyoh ayol zo'rlandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Shu yilning 18-19 mart kunlari Toshkentga Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus namoyandasi Patritsiya Flor boshchiligidagi YEI delegatsiyasi tashrif buyuradi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Yevropa ittifoqi vakillari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hamda Qishloq va suv xo'jaligi vazirligida bo'lishadi va bu uchrashuvlarda ikki tomonni qiziqtirgan dolzarb masalalar muhokama qilinadi. Bu o'tgan yil yozidan Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus namoyandasi vazifasini bajarib kelayotgan nemis diplomati Patritsiya Florning O'zbekistonga ikkinchi tashrifidir. Flor xonim mazkur lavozimga tayinlangandan bir oy o'tar-o'tmas mintaqa davlatlariga safar qilgan va 26-iyul kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabulida bo'lgan edi. Qirg'izistonda hokimiyatni bosib olishga urinish aybi bilan sudlanayotgan Atajurt partiyasi vakillari Qamchibek Tashriyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov ishi bo'yicha mahkama qarori shu yilning 29-mart kuni chiqadi. 14-mart kungi mahkama majlisida davlat qoralovchisi suddan Qamchibek Tashriyev va Sadir Japarovni 10 yildanga, Talant Mamitovni esa 9 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragan. Eslatib o'tamiz, Atajurt partiyasi vakillari bo'lmuş Qamchibek Tashriyev, Sadir Japarov va Talant Mamitovlar o'tgan yili tartibsizliklarni keltirib chiqarganlik va hukumatni ag'darishga uringanlikda ayblanmoqda. Ular 2012-yilning 3-oktyabr kuni qariyb 1000 kishi qatnashgan Bishkekdagi norozilik namoyishidan keyin qo'lga olingan edi. Muxolifatchi deputatlar ustidan mahkama jarayoni shu yilning 10-yanvar kuni boshlangan. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida shanba kuni Varzoq viloyatidan bo'lgan yuzlab kishilar milliy parlament binosi tomon yurishda ishtirok etdilar. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, AQSh maxsus bo'linmalarining Varzoqdagi hozirligiga qarshi uyushtirilgan aksiyaga 200 nafardan 500 nafargacha kishi yig'ilgan. Namoyishchilar aksil amerikan shiorlarini qichqirib borganlar va ular fikricha Varzoqda amerikaliklar tomonidan ushlangan 9 kishining ozod qilinishini talab qilganlar. AQSh vakillari bedarak yo'qolgan bu kishilardan faqat 4 nafarigina amerikalik va afg'onistonlik harbiylarning qo'shma reydi chog'ida hibsga olinganini bildirmoqda. O'tgan oy Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQShning Varzoqdagi maxsus topshiriqlar bajaradigan bo'linmalarini qotillik va odamlar yo'qolishiga aloqadorlikda ayblab, ularning viloyatdan chiqib ketishini talab qilgandi. Keyinroq Karzay Varzoqdagi vaziyatni o'nglash sharti bilan amerikaliklarning bu viloyatdagi hozirlik muddatini cho'zishga rozi bo'lgandi. Hindistonda eri bilan sayohatga chiqqan 39 yoshli shvetsariyalik ayol bir guruh kishilar tomonidan zo'rlandi. Voqea Hindistonning Madhya Pradesh shtatidagi qishloqlardan birida sodir bo'lgan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, velosipedda Agradan Toj Mahal maqbarasi tomon ketayotgan shvetsariyalik er-xotinga yo'lda 7-8 chog'li kishi hujum qilgan. Ular ajnabiy erkakni bog'lab qo'yganlar, keyin uning ko'z o'ngida xotinini zo'rlaganlar. Jinoyatchilar chet ellik sayyohlarning pullari va telefonlarini ham tortib olganlar. Pirovardida ayol kasalxonaga yotqizilgan. Tergov doirasida 8 nafar gumonlanuvchi qo'lga olingan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning dekabr oyida Hindistonda tibbiyot oliygohi talabasi bo'lmuş 23 yoshli qiz bir guruh kishilar tomonidan zo'rlangandan so'ng jon taslim qilgandi. O'shandan buyon bu mamlakatda ayollarga nisbatan zo'ravonlikka chek qo'yish talabi bilan bir necha bor ko'p ming kishilik namoyishlar o'tkazilgan. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. Ozodlikning erkin mikrofonida Kosondagi poraxo'rlik jinoyatlarini yopib yuboryapti.
Ertaga 10 ming dollar pora bergan, otamaning shaxsidan 30 million so'ragan.
Kollej bitiruvchilari ishga joylashish shartnomasini sotib olishga majbur.
Keyin boyagi shartnomani pechatlatib, pora evaziga ma'qul to'g'rilab keldim. 50 ming.
Gulnora Karimova haqida yomon gapirmanglar.
Endi g'alamisini gapiraveradi ko'rolmaganlar. Ichali obod qovatli gullar to'g'risida.
Eng ko'p qonunbuzarliklar O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida sodir etiladi. Bu haqda mintaqadan olingan xabar. Ozodlikdagi 7 kun o'tib borayotgan haftada O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni eslaymiz. Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzudagi mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz millat.info, alifbo.info yoki mirob.info proxy serverlari orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish mumkin. Dasturimiz O'zbekistonliklar hayotidan O'zbekistonliklarning o'zlari bayon qilgan erkin mikrofon rukni ostida davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida bugun o'zbekistonliklarning o'zlari, o'zbekistonliklar kuzatayotgan voqealar haqida hamda bir voqealarga munosabat haqida bizga qo'ng'iroq qildi. Koson tumanining Guvala qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi so'nggi paytlarda poraxo'rlik bilan, ya'ni korrupsiya bilan bog'liq 4 voqea haqida so'zlab berdi. Uning aytishicha, bu voqealar hammasi jinoyat bo'lib sodir bo'lgan, lekin va bu jinoyatlardan esa pora bilan chiqib ketishmoqda.
Yaqinda Koson tuman Guvala qishlog'ida ikkita shaxs o'rtasida kelishmovchilik bo'lib, otishma bo'ldi. Kelgan shaxs otib, otaman deganda orqasidan bir kishi kelib, turtib yuborgan miltiqdan otilib ketgan, lekin o'q tegmagan. Shu payt militsiya kelib egalik qilgan, miltiqlarni olgan, militsiyaga 10 ming dollar pora bergan, otamanning shaxsidan 30 million so'ragan. Qashqadaryoda, Kosonda, hamma yerda O'zbekistonda degan poraxo'rlik ko'payib ketgan. Bitta pora berib, bir bola 7 million berib, doktorga bergan, doktor qo'lga tushgan, qamalganmi? Otasi qanim qiling, 2 million siz kundaysiz degan pullar bu bola ham.
Nima uchun doktorga? Nima uchun doktorga pora bergan?
Sog'ligini to'g'irlash uchun-da.
Ha, armiyaga boraman deganmi?
Ha, armiyaga borishim. Endi bari sog'lik joyida bo'lish kerak-da. Shu 2 million deb olgan doktor qamalib ketganmi? Keyin bu ham o'zini osib qo'ydi bola ham. Olamdan o'tdi. Bir hafta bo'ldi-da. Yana bir Guvala qishlog'idan bir kishi paxtani sotish paytida qo'lga tushdi. Militsiya kelib tushgan, militsiya ham 10 million so'ragan, ora sifatda. Uni ham qo'yib yuborgan, 5 million berib.
U fermer bo'lganmi?
Fermer deshovchisida.
Paxtani demak uyiga yig'ib qo'ygan ekanda.
Paxtani yig'ib qo'yganda, ortgan paxtani uyiga otib qo'yganda.
Endi mana shu voqealarda aytyapsiz, shu voqealar hammasi mana elda orasida, xalq orasida endi baribir tarqalgan, hamma biladi. Lekin shu odamlar javobgarlikka tortilmayapti va pora bilan chiqib ketyapti demoqchimisiz?
Ha, xuddi shu masalalar. Pora berib chiqib ketyapti, undan bir nima yo'q.
Yo'q, masalan sizlarda shu Kosonda, Qashqadaryoda odamlarda qanday bir tasavvur shakllangan? Masalan, jinoyat qilsa, albatta jazoga tortiladimi yoki pora bilan chiqib ketadimi?
Ha, pora bilan chiqib ketyapti. Mana aytayapman, hozir mana 3-chi va 4-chi shaxs aytadi, qo'lga tushdi narkotik bilan. Hozir 6.5-7.5 million berganmi, 50 million olib kelasan debdi. molni sotyapti, qilyapti, qo'yib 50 million desa qutulib chiqib kelyaptida. Narkotiklar qo'lga tushgan.
Dedi Kosondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz ham poraxo'rlik haqida gapirdi, lekin poraxo'rlikning boshqa bir shakli haqida. Mana xabaringiz bor, hurmatli tinglovchi, kollej bitiruvchilari albatta ish bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Bu haqda hukumatning qarorlari bor. Ya'ni ular borgan joydan ish haqida shartnoma olib kelib, kollej rahbariyatiga ko'rsatgandan so'ng ularga diplomlari beriladi. Biroq Chiroqchi tumanidagi tibbiyot kolleji bitiruvchisining akasi Ozodbek singlisi uchun ish so'rab borganda, ya'ni shu kasalxonaga ish so'rab borganda, albatta unga shunday qog'ozni qilib berishgan, lekin bundan pora talab qilishgan. Keling, yaxshisi buni Ozodbekning o'zidan eshitaylik.
3-chi kursni bitirishadi. Ularni yaqinda men praktika jo'natishdi, kimlar qilishdi, keyin bitirishga 1-2 oy qoldida. Keyin mana shunga shartnoma, davlat tomonidan shartnomasi bor. Uni shartnomani qilish kerak, davlatni o'zi ish bilan ta'minlash kerak. Hozir u narsa yo'qda, talabalarning o'zi zimmasiga yuklatilganda borib shartnomani pechatlatib kel deb nima qilishyaptida. Keyin men hozir bir-ikkita joylarga bordimda, keyin boyagi shartnomani pechatlatib, pora evaziga nima qilib to'g'irlab keldim.
Qancha pora berdi?
Pora evaziga 50 000.
Demak, bu shartnomani imzoladingiz, endi singlingiz shu siz joyiga siz imzolagan poliklinika kasalxonada endi ishlashi aniqmi endi?
Yo'q, aniq emas. U shunchaki ko'z bo'yamachilik bular. Buni bu yerda pechatlattirib borishadi, keyin kollej tomonidan, keyin mana shuni ko'rsatishadi. Mana shuncha talabani biz ish bilan ta'minladik deb turib, kollejni o'zi mana shunday nima qilishadida. Keyin shunday ko'rsatishadi, bolalar yerda ishlash ishlamasligi qorong'u yerda.
Ha, hisobot uchunda shunchaki, masalan, shuncha odamni ta'minladik degan.
Ha, hisobot uchun. Lekin yaqin ishga kirmoqchi bo'lsangiz, pul berib, nima qilib, yana pul bilan joylashtirish kerakda.
Ha, yana ishga kirish uchun yana pora berish kerak. Qancha?
Ha, $200 500 bor. Endi yerda kunlik tushumi bor degan narsa bor. Endi u boyagi sovg'a salom degandek narsada, $400 bersa, sovg'a salom ko'plar tushadigan joyga ishga kiritadi. Agar $200 bo'lsa, yerda sal kamroq.
Demak, pora ham ishni qanday bo'lishiga qarab ekanda.
Ha, shunaqa.
Endi masalan, oddiy registratorda o'tiradigan hamshira bor, keyin aytaylik, ginekologiya bo'limida ishlaydigan hamshira bor yoki
ha, shunaqa.
Shumiga qarab ekanda.
Ha, shumiga qaraydi. Mana shunga qarab pul bersangiz, o'sha ishga joylashtiriladi. Keyin mana shu shartnomani shu nima kerak bor ekan deymanda. Bu Karimovni qarori bo'lsa kerak menimcha. Kollejlarni, oliy o'quv yurtlarini zimmasiga yuklatilgan. Borib shartnoma qilasan, talabalaringni joylashtirasan deb.
Lekin to'g'ri,
shu nima kerak bor ekan yolg'onda deymanda.
Deydi Chiroqchilik tinglovchimiz Ozodbek. Hurmatli kollej bitiruvchilari, yakularning ota-onalari, agar eshitib turgan bo'lsangiz, sizlardan shunday bir voqealar sodir bo'lgan bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib bildiring. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkentning Chorsu bozorida ishlayotgan pattachi Ramizjon. Uning aytishicha, Ozodlik radiosida Gulnora Karimovani ko'p yomonlashyapti va u Gulnorani qattiq hurmat qilishni aytadi.
Endi g'alamisi gapiraveradi, ko'rolmaganlar. Shunchalik obod qilyapti, gullatyapti. Mana qancha to'ylar qilib beryaptilar, otalariga rahmat. Ahmoqlar bu, haligi vatanga otalar ko'rishtiryapti, u yedi, bu yedi deb.
Siz o'zingiz nima ish qilasiz aka? Kasbingiz nima?
Men bozorda pattachiman.
Ha, pattachimisiz? Qaysi bozorda?
Chorsu bozorida.
Hamma fikrlarni hurmat qilamiz. Masalan, Gulnora Karimovaning tarafdorlarining fikrlarini hurmat qilamiz. Bizda erkin mikrofonda. Shunga siz ham o'zingiz aytib bersangiz, nima uchun endi masalan, qaysi asosda masalan Gulnora Karimovaning ishlarini maqtayapsiz? Bir qanday foyda qildimi, nima qildi xalqqa?
Mana qancha foydalar asos ko'rinib turibdi, televizorlarda ko'rib turibmiz, shunchalik boshqa qilamiz, ana
Qo'ldan kelgancha ish qilib yurtimni elimni yurtim qilyaptiki, baraka topsinlar. Anaqa pretenziyangiz qilish mumkin emas. Bo'lar bo'lmas g'iybatchi har baloni yozaveradida.
Deydi chorsulik pattachi Ramizjon. Navbatdagi tinglovchilarimizga biz yana keyinroq so'z beramiz va eslatib o'tamizki, ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar siz ko'rib turgan biron voqea hamda hodisalar haqida bir xabardor bo'lsangiz, marhamat, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling. Mikrofonimiz siz uchun doim ochiq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. Kiyev mahkamasi Tojikiston sobiq bosh vazirini hibsda qoldirdi. Shevchenko tuman sudi Tojikiston sobiq bosh vaziri Abdumalik Ablajonovni hibsda qoldirish haqida kuni kecha hukm chiqardi. Ana shu voqea tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Hurmat, shu voqeani mana siz kuzatyapsiz. Mana Abdumalik Ablajonov, aytaylik, Tojikiston sobiq bosh vaziri hamda ayni paytda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonga yana oppozitsiyada bo'lgan bir shaxs, ammo ko'pchilik bu odam taniydi. Mana so'nggi ma'lumotlar qanday?
Endi Abdulajonov uzoqi bilan yana bir yil Kiyev hibsxonasida qolishi mumkin. Endi bu uni ekstraditsiya masalasi qanday hal qilinishiga bog'liq. Eslatamiz, 1992-93 yillarda Tojikiston bosh vaziri bo'lgan Abdumalik Abdulajonov o'tgan oy, ya'ni qirovi fevralning 7-sida Kiyevning Borispol aeroportida qo'lga olingan va o'shanda Ukraina poytaxtidagi mahkama uni 40 kunga qadar vaqtincha hibs qilish to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Mana 40 kun o'tib, 15 mart kuni Kiyev mahkamasi uni yana uzog'i bilan 1 yil hibsda qoldirish haqida qaror chiqardi. Tojikistonning bosh prokuraturasi janob Abdulajonovni qator ayblovlarda ayblab, 2007 yilda Interpol qidiruviga bergan va hozirda Kiyevdan uning ekstraditsiya qilinishini xohlamoqda. 15 mart kuni Kiyevning Shevchenko tumani sudi sobiq bosh vazirning ekstraditsiyasi bilan bog'liq masala hal etilgunga qadar uni uzog'i bilan 12 oyga hibsda qoldirish haqida hukmni chiqardi. Abdulajonovni ekstraditsiya qilish haqida Ukraina qaror qilsa, sobiq bosh vazir mahkamaga murojaat qilib, bu qaror ustidan shikoyat qilishi mumkinligi ham aytilmoqda. Demak, jarayon hali ancha davom etadigan ko'rinadi. Eslatamiz, Abdumalik Abdulajonov 5 fevraldan 6 fevralga o'tar kechasi Kiyevning Borispol xalqaro aeroportida AQShning Los-Anjeles shahridan uchib kelgan mahal Interpol so'rovi asosida hibsga olingan edi. Ya'ni Abdulajonov so'nggi 10 yil davomida AQShning Los-Anjeles shahrida yashab kelgan. Oilasi bilan Tojikiston hukumati Interpolga bergan qidiruv so'rovida Abdumalik Abdulajonovni uyushgan jinoiy guruh tuzish, qonuniy hokimiyatni ag'darishga urinish va hatto prezident Emomali Rahmonov joniga qasd qilish, terrorizm bandlarida ayblagan. Xususan Tojik hukumati 1998 yilda Xo'jand shahrida uyushtirilgan polkovnik Mahmud Udaybirdiyev rahbarligidagi davlat to'ntarishiga urinish tepasida turganligini ham iddao qiladi. O'z navbatida Tojikiston muxolifati muhojirlikdagi taniqli siyosatchining qo'lga olinishini shu yil Tojikistonda noyabr oyiga mo'ljallangan prezidentlik saylovlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin deya taxmin qilmoqdalar. Abdulajonov 2013 yil noyabr oyiga mo'ljallangan Tojikistondagi prezidentlik saylovida qatnashish niyatini bildirgan, biroq mamlakatda uzoq vaqt yashamagani bois har qanday muqobil nomzodni dastaklashga rozi bo'lgan edi.
Rahmat, hurmat. 1994 yilgi prezidentlik saylovida Tojikistonning hozirgi prezidenti Emomali Rahmonning asosiy raqibi bo'lgan Abdumalik Abdulajonovni rasmiy Dushanbe 1996 yilda Rahmonga uyushtirilgan suiqasdda ayblab keladi. So'nggi paytlarda Abdumalik Abdulajonov Amerika Qo'shma Shtatlarida siyosiy qochqin sifatida yashayotgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Eng ko'p qonunbuzarliklar O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida sodir etilayotgani aytiladi. 2010-yilning yanvaridan 2013-yilning fevraligacha O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida 102 qonunbuzarlik va favqulodda vaziyatlar sodir etilgan. Bu Qirg'izistonning Xitoy, Qozog'iston, Tojikiston bilan chegaralarida sodir etilgan qonunbuzarliklarning umumiy ko'rsatkichidan 60%ini tashkil etadi. Qirg'iziston chegara xizmatining 15-mart kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda mana shunday raqamlar oshkor etildi. Ma'lumotlarda aytilishicha, 2010-yilning yanvaridan 2013-yilning fevraligacha Qirg'izistonning qo'shni davlatlar bilan bo'lgan chegara hududlarida jami 172 qonunbuzarlik va favqulodda holat ro'yxatga olingan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmurod.
Chegaradagi qonunbuzarliklarning aksariyati O'zbekiston-Qirg'iziston va Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida sodir etilgan. Jumladan O'zbek-Qirg'iz chegarasida 3 yil mobaynida 102 ta, Qirg'iz-Tojik chegarasida esa 62 ta qonunbuzarlik ro'yxatga olingan. Joriy yilning 5-6 yanvarida sodir etilgan so'x voqeasi O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi eng katta janjallardan biri bo'ldi. 5 yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgani aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnata boshlaganiga O'zbekistonga qarashli So'x anklavidagi Xushyor qishloq aholisi norozilik bildirgan edi. 6 yanvar kuni bu norozilik qirg'iz chegarachilarini o'q uzishga majbur qilgan va har ikki tomondan odamlar garovga olingan katta janjalga aylandi. Janjaldan so'ng So'x anklavi qamal holatida qolgan, so'xliklar uchun esa viloyat markaziga qatnash o'ta qiyinlashib qolgan edi.
Vadil tomon bilan qatnayapmiz. Lekin bor. Chunki azobda bu yo'l. Odam ko'p, ochirit ko'p, postlarda odam ko'p turibdi. Hozir Chashma degan joyimizdan chiqib ketishadi chegaradan. U yerda Vadil degan joyimizga borib Farg'onaga kirishadi. Yo'l oldin ham bu yo'l bilan qatnamagandi, ochiq davrda hech kim qatnamagandi bu yo'l bilan. Misol hozir Chashmada soat 6 da chiqib borsa agar hozir soat 8 gacha yo'chirib Vadilga borgandan keyin 2,5 soat, 3 soat ochirita turib qolib ketyapmiz.
Degan edi so'xliklardan biri Ozodlik radiosiga. Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, chegaradagi noxush voqealar va ziddiyatlar O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining to'la aniqlanmagani sababli kelib chiqmoqda. Mutaxassislar fikricha, O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi ziddiyatlar sonini ozaytirish va bartaraf etish uchun birinchi navbatda bahsli bo'lib turgan hududlar masalasini hal etish, chegara chizig'ini mukammal tarzda aniqlash zarur. Mazkur masala esa bir necha yillardan beri rasmiy Toshkent va Bishkekning bahsli hududlar yuzasidan turlicha pozitsiyada ekani bois hal qilinmay qolayotir. Chegara masalasi bo'yicha Bishkeklik ekspert Salomat Alamanov So'x masalasi yuzasidan O'zbekiston 1924-yilgi holatga qaytish pozitsiyasida turganini ma'lum qilgan edi. Chunki O'zbekiston rahbariyati fikricha So'x masalasi rasmiy Toshkentning pozitsiyasidan kelib chiqqan holda hal qilinishi kerak. Biz esa bunga rozi bo'la olmaymiz, chunki bu holatda So'xning quyi tomonidagi qirg'iz qishloqlar, 90 yildan beri bizniki deb kelayotganimiz yerlar O'zbekiston hududiga kirib ketib qoladi. Biz bunga hech qachon rozi bo'lmaymiz.
90 yildan beri biz foydalanib, bizning yer deb alqilatga berib, ularga o'tib ketishi kerak.
Dedi Salomat Alamanov. Chegarani aniqlash bo'yicha Qirg'iziston-O'zbekiston komissiyasi yanvar oyida sodir bo'lgan So'x mojarosidan so'ng ilk marotaba uchrashishga kelishib oldi. O'zbek taraf muzokara olib borishga rozilik berganini Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash hamda chegara oldi hududlarini rivojlantirish bo'yicha bo'limi boshlig'i Qurbonbay Iskandarov ma'lum qildi. Muzokaralarni 25 martdan 30 martga qadar Toshkent shahrida o'tkazish rejalashtirilgan. Uchrashuvda Andijon Kampirovod suv ombori masalasi hamda Qirg'izistonning Barak eksklaviga yo'l ochish masalalari muhokama qilinishi aytilmoqda.
Jalpi chegaraning uzunligi 1378 km. Delimitatsiya jumushlari oyog'ina chiqqanda dag'i o'zgaradi.
O'zbekiston bilan chegaramizning umumiy uzunligi 1378 km. Bu raqam chegara butunlay aniqlanib bo'lgach yana o'zgarishi mumkin. Chunki qandaydir hududlar bilan almashinishimiz, qaysidir hudud O'zbekistonga, qaysidir hudud Qirg'izistonga o'tib qolishi mumkin. Shu kungacha chegaraning 1007 km aniqlandi. Aniqlanmagan hudud 315 km tengdir. Bu chegara hududining 23%ini tashkil qiladi, dedi Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash hamda chegara oldi hududlarini rivojlantirish bo'yicha bo'limi boshlig'i Qurbonbay Iskandarov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlaridagi dasturimiz davomida. Afg'onistonlik o'zbeklar baxshiligi haqida hikoya qilamiz. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun bugungi dasturimizdan bor hamda Rossiyadagi mehnat muhojirlari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lamiz. Dasturimizda shuningdek boshqa mavzudagi mintaqa xabarlari ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Afg'oniston o'zbeklari orasida baxshilik san'ati umri o'z poyoniga yetgandek ko'rinadi. Bu mamlakatda o'zbek baxshilarining so'nggi avlodi ham dunyodan o'tib bormoqda. Baxshilarning yangi avlodi vujudga kelmagan. Hamkorimiz Olim Ko'kan masalani afg'onistonlik bir marhum baxshi hayoti misolida yoritadi.
Eshitganingiz Afg'onistonlik o'zbek baxshi marhum Jo'ra baxshi ijrosidagi ertaklardan kichkina bir parcha edi. Jo'ra baxshi bundan taqriban 20 yil oldin Kobulning Moskvaga tarafdor rejimi va mujohid guruhlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida mamlakat shimolida joylashgan Faryob viloyatining G'uzori nomli qishlog'ida olamdan o'tgan edi. Jo'ra baxshi uzoq yillar mamlakat o'zbek elati orasida sevimli baxshi sifatida ajoyib termalari va xilma-xil ertak dostonlari bilan shuhrat qozongan edi. Afg'onistonlik o'zbeklar ayniqsa keksalar Jo'ra baxshining ertak afsonalarini to'y tomoshalar, turli marosimlar qolaversa, xususiy davralarda maroq bilan tinglardilar.
Shu bachalarga ko'zi tushganda mungda yerib ketadi. Sariz bachalar darvorga talash qiladi.
Jo'ra baxshi Afg'oniston o'zbek jamoasida qayta takrorlanmas bir simo bo'lib qoladi. U bilan darvoqa baxshichilik san'atining umri Afg'onistonda o'z poyoniga yetmoqda. Jo'ra baxshining magnet lentalarda yozilgan ayrim termalari va afsona ertaklari uni yaxshi ko'radigan insonlar qo'lida mavjud. Xalq baxshidan qolgan merosni ko'z qarachig'idek asrab avaylamoqda. Afsuski, Jo'ra baxshining ovozida ijro etilgan bor ma'naviy xazinasi butunlay bizgacha yetib kelmadi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Qaysi tayyor bo'lsak bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Hurmatli tinglovchi, endi dasturimiz O'zbekistonda so'nggi haftada sodir bo'lgan va ozodlikda yoritilgan ozodlikdagi 7 kun dasturi bilan davom etadi. Haftaning boshi dushanba kuni O'zdun robita haqida yangi bir ma'lumotlar paydo bo'ldi. Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudi Rossiyaga qarashli MTS shirkatining O'zbekistondagi shuba korxonasi O'zdun robita mobil operatori kreditorlarining shirkatni bankrot deb e'lon qilish to'g'risidagi arizasini qondirmadi. Xo'jalik sudi O'zdun robita shirkati ustidan nazorat jarayonini 22 aprelga qadar uzaytirgan. Shirkatga yaqin manbaga tayanib berilgan xabarda aytilishicha, sud kreditorlarning shirkatni bankrot deb topish arizasini qondirmagan. 5 mart kuni O'zdun robita kreditorlari majlisida shirkatni bankrot deb e'lon qilish va uni tugatishni so'rab xo'jalik sudiga murojaat qilish to'g'risida qaror qabul qilindi. MTS shirkatiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, O'zdun robita kreditorlari soni ko'pdir, ularning asosiysi esa O'zbekiston hukumati hisoblanadi va Davlat soliq qo'mitasi hukumat nomidan ish yuritadi. Toshkent shahar xo'jalik sudining noyabr oyida chiqargan qaroriga ko'ra, O'zdun robita shirkati o'z zimmasiga yuklatilgan 600 million dollarlik moliyaviy da'voni 8 oy ichida to'lab bitirishi kerak edi. 15 yanvar kuni sud tomonidan belgilangan jarimaning navbatdagi qismi to'lanishi lozim edi, ammo shirkatning O'zbekistondagi hisob raqamida mablag' qolmagani bois bu talabni bajara olmagan. Toshkent xo'jalik sudi O'zdun robitani bankrot deb e'lon qilsa, O'zbekiston Respublikasining bankrotlik haqidagi qonuniga muvofiq shirkat 12 oy ichida tugatilishi kerak va so'nggi xabarlarga ko'ra, aprel oyida O'zbekiston MTS butunlay O'zbekistonni tark etadi. Ozodlikdagi 7 kun dasturini tinglayapsiz. Dushanba kuni yangi bir ma'lumot paydo bo'ldi o'zbekistonliklarning Rossiyadan qancha pul jo'natayotgani haqida. O'zbekistonliklar Rossiyadan jo'natayotgan pul hajmi 2012 yil qariyb 50-30% ortdi. 2012 yilda O'zbekistonga Rossiyadan 5 milliard 693 million dollar jo'natilgan. 2011 yil esa bu ko'rsatkich 4 milliard 276 million dollarni tashkil qilgan edi. Biz bilan aloqada hozir Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Suhrobjon hamda Abdurahmon aka. Assalomu alaykum. Alo, eshityapsizlarmi? Assalomu alaykum. Abdurahmon aka, men sizdan so'ramoqchiman. Mana bir necha yil bo'lib qoldi siz kelganingizga.
Hozir men bu yer kelganimga 10 yildan oshib qoldi-da. 10 yildan beri sizga telefon.
10 yildan beri oshdi. Mana har yili uyga qancha pul jo'natasiz? Taxminan.
Endi taxminan har xil. Endi yozda yozgi sezonlarda 1000 dollarga ba'zida undan ham oshiroq jo'nataman. Boshqa kamroq 400-500 dollardan ham qilyapti.
Qayerda ishlaysiz? Rossiyani qayerda?
Men Rossiyada hozir Mitishi rayonidaman. Mitishi Moskva oblasining Mitishi.
Moskva viloyatida. Moskva viloyatida. Endi mana siz shu O'zbekistondan yuborayotgan pullar shu oilangizga qanchalik asqotyapti?
Juda katta asqotyapti. Hozir bularni orqasidan men imoratlarimni ancha yangilab oldim. Bolalarimni o'qitib, to'ylar qilyapti. Juda asqotyapti. Agar yaxshiam shu Rossiya bo'larkan, bolachaqamiz boqayapti.
Rahmat. Men endi Suhrobjondan so'ramoqchiman. Suhrobjon, siz yoshsiz, yoshingiz nechida?
Mening yoshim 19-da.
19 yoshdasiz. Mana siz ayni paytda aytaylik, shu kollejda o'qiydigan paytingiz yoki tugatadigan yoki O'zbekistonda bir oliy o'quv yurtiga o'qishga kiradigan paytingiz, siz nima qilib yuribsiz Rossiyada?
O'qishda o'qib yurgan paytimda bir kelib Rossiyaga bir yil ishlab ketdim birinchi kursligimda. O'zbekistonga bordim.
O'qishda ishlab turib qanday kelib ishlash mumkin?
Endi ilojim yo'q. Mana o'qishga bergan pulimni har hafta, masalan, har oy u bo'lga pul deb juda ko'p narsaga pul so'rashdi. Endi men to'g'risi ijtimoiy sharoitim yetmadi. Shunga men ham Rossiyaga kelib shu Rossiyada ozgina ishladim. Bir yilcha ishlab ketdim. Borib ikkinchi kurs, uchinchi kursni tugatdimda, uchinchi kursni tugatganimdan keyin seni ishga joylaymiz dedi. Uch tomonlari shartnomaga qo'l qo'yib, qaygadir borib nima qilasan dedi. Suv xo'jaligiga borib, men shu yerda shu uch tomonlama shartnomaga shu yerga ishga kirmoqchiman deb nimasidan, men senga qo'l qo'yib beraman dedi. qo'l qo'yverdi, qaytib borsam ishga qabul qilmadi. Shundan keyin menga qarasam, endi ishlash kerak. O'zbekistonda ish yo'q bo'lgandan keyin nimadir qilish kerak, och qolib ketmaymiz-ku. Shundan keyin shu Rossiyaga qarab kelganman, shu yerda ishlayapman. Xudoga shukr, hamma yo'q yaxshi.
Mana siz endi o'z tinglovchilar qiziqyapti-da albatta. Siz qancha jo'natasiz oyiga yoki yilda?
Hozir aytsam, kimga yolg'on, kimga rost, mana dasturxonda ustida o'tiribmiz, qo'limda ana hozir 600 dollar nachalnikimiz pul berib ketdi. Oyligini seni deb.
Bir oyga 600 dollar,
Ularimdan tashqari, kvartira platamdan tashqari 600 dollar qo'limga ertaga uyga jo'natishim uchun pul bo'lib ketdi.
Endi masalan, siz O'zbekistonda shuncha pulni ishlab topish imkoniyatingiz bormidi?
Agar mana shu endi shu pulimiz, hozirgi olgan pulimiz 4 dan birini topganimda men O'zbekistonda yurib, mazza qilib o'zimni onamni, otamni qo'ynida yurib 19 yoshimda mayda sarson sargardon bo'lib vatanimdan uzoqda, do'stiyorlarimdan uzoqda men mayda ishlamasdim buna qilib. 4 dan birini berganda ham kasbim shunki qo'limga patkam ushlab ishga borib kelardim. Mana davlatimiz yaxshiligida mayda yuribmiz sarson bo'lib. Men qotog'iga nechta oshnam shu yerda yuribdi. Qani endi ashu gapirish iloji bo'lsa, men hozir shunaqa endi dedi, nima uchun, nima sababdan shunaqa qilib ularni nimasiga kelib biz oddiy aytganda mardikor qul bo'lib, bunday aytganda aytgan ishni qilib yurganimizdan keyin qul bo'lamiz ekanda. Shunaqa bo'lib ishlab yuribmiz mana. Men qachon O'zbekistonga borib, O'zbekistonda mana bizga ham birimiz ikki bo'lish uchun bir sharoit yaratilishini kutib yuribmiz-da mana hammamiz. Qani endi shu topayotgan 600 dollarimni 150 dollarini berganda O'zbekistonda ishlarmi men? Shu 100 dollar 100 dollarga yetib bormaydigan oylikka rozi bo'lib ishga borsam, yerga ham mendan boshqasi endi otasining puli bor, kelgan, boshqasi kelgan, kelib tashangan, uzatgan, uni ishga olgan. Hozirda kontrakt bizni mayda nima bo'lib anaqa ishga yangi keldi, sen ko'ramiz, agar u nimadan o'ta olmasa, sinovdan 3 oylik sinovga qo'yildi. 3 oylik sinovdan o'ta olmasa men seni ishga qabul qilishim mumkin degan gap so'z bilan chiqarib oldi. Endi men 3 oy qanday nima qilishim kerak edi O'zbekistonda? Endi
tushunarli. Rahmat, So'robjon, rahmat. Mana men hozir Abdurahmon akadan so'ramoqchiman. So'robjon 19 yoshda ekan, ish topolmayapti ekan. Abdurahmon aka, siz kasbingiz nima edi O'zbekistonda? Nima ish qilardingiz?
Meni kasbim buxgalter edi.
Buxgalter edi. Mana yaxshi kasbingiz bor ekan. Mana hozir yoshingiz 60larga yaqinlashib qoldi. Bir o'zingiz sarsonlikda, mana musofirlikda qiyin emasmi? Sizni kasbingizga yarasha nahotki ish bo'lmasa.
Endi bilasizmi, bor. Bizni kasbimizga yarasha ish topiladi. Endi hozir fermer xo'jaliklari bo'ldi, topiladi, lekin hali oylik maoshi to'rtnaysa oylarni boqish yetmaydi-da. Shuncha vaqt yuribsiz.
Endi men hali bir gapni aytdingiz, yaxshiyamki Rossiya bor ekan, bizni boqyapti dedingiz. Shu Rossiya bo'lmaganda siz qanday tasavvur qilasiz ahvolingizni? Aytaylik, o'sha muhojirlik qismatingiz bo'lmaganda, mehnat muhojirligi.
Buni o'ylab ham ko'rmasdan qarang. Savolingizni o'ylab ham ko'rmasdan nima bo'lar bo'lar ekan? Endi hozir 10 yildan oshib qoldi, shu Rossiyada ishlab yuribman. Nima oldin men har buxgalter bo'lib o'zimga ishxon bo'lib ishlardim. Lekin yaxshiyam Rossiya bor ekanda buni o'ylab ham ko'rmabman. Agar hozir Rossiya bo'lmaganda nima qilishimni hayolimga keltirardim.
Rahmat, Abdurahmon aka, So'robjon, rahmat sizlarga suhbat uchun. Agar bilsalaringiz, o'zbekistonliklar Rossiyaga o'tgan asrning 14-yillarida ham yoppasiga mardikorlikka borgan, faqatgina ular borgan paytda u majburiy mardikorlik bo'lgan, ya'ni oqposhcha Nikolay II zamonida Birinchi jahon urushi paytida o'zbekistonliklarni Rossiyaga majburiy mardikorlikka olib ketishgan edi va xabarlaringiz bor, o'sha yillarda juda ko'pchiligi ular shu Sibir o'rmonlarida daraxt kesib, qarag'ay daraxtlari kesib juda ko'pchiligi qaytmagan va ular nobud bo'lgan. Mana ayni bugungi kunda esa o'zbekistonliklar o'zlari ixtiyor etishyapti, ya'ni shu mehnat muhojirligini, Rossiyadagi mehnat muhojirligini. O'z o'sha Rossiyaga borib, o'tgan asrning 14-yillarida daraxt kesgan o'zbek shoiri Xudoyberdi shoir qalamiga mansub bir she'r bordi, u keyinchalik xalq orasida qo'shiqqa aylanib ketdi. Agar eshitgan bo'lsalaringiz, Nikolayning zambaragi degan so'zlar bordi. Biz shuni arxivimizdan qidirib topdik. Hozir shu qo'shiqni mehnat muhojirlari e'tiboriga havola etmoqchimiz. Marhamat, tinglang.
Demizga ketdi Andijon, mart yigitni bir bo'lakin. Demizga ketmasdi, mart yigitni bir bo'lakin. Demizga ketdi o'rgan, Nikolayning zambaragi. Demizga yo'l bo'lsin, qarabay zoring ko'p bo'lsin. Nikolayning ko'r bo'lsin, uni chiqib o'tishdan qora uyga qamadi, ro'p-ro'p salotni qo'yib mehnat kashlarni sirkizdi.
Rossiya o'rmonlarida qarag'ay kesgan Xudoyberdi shoirning she'riga solingan qo'shiqni tingladingiz. Ozodlikdagi 7 kun ozodlikning havo to'lqinlarida. Seshanba kungi voqealarga to'xtalamiz. O'zbekistondagi ayrim banklar Visa kartochkalarini berishni to'xtatgan. O'zbekistondagi ayrim banklar chet el valyutasini xalqaro to'lov kartochkalariga o'tkazish va Visa plastik kartochkalar berishni vaqtinchalik to'xtatganligi haqida 12 mart kuni xabar bergan edik.
Rossiyaga ketmoqchi bo'lgan o'zbek fuqarolaridan biri 11 mart kuni Asaka bankiga borganida bank xodimlari kartochka berish va pulni davlat kursida kartochkaga o'tkazish vaqtincha to'xtatilganini aytishgan. O'zbekistonda 1 fevraldan shu kirgan yangi tartibga muvofiq banklarga jismoniy shaxslarga naqd valyuta sotish taqiqlangan va xorijiy valyutani O'zbekiston Markaziy banki belgilagan narx bo'yicha xalqaro to'lov kartochkasiga o'tkazish yo'li bilan sotib olish yo'lga qo'yilgandi. Asaka banki xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda kartochka berish va pulni davlat kursida kartochkaga qo'yish texnik sabablar bois vaqtincha to'xtatilganini tasdiqladi.
Hozir bizda to'xtab turibdi vremenniy. 1-2 problematika o'xshaydi. US Asaka bank sistemasini to'xtab turibdi.
Ayni paytda O'zbekistonda chet el valyutasini xalqaro to'lov kartochkalariga o'tkazish butunlay bekor qilinadi degan gap-so'zlar ham odamlar orasida tarqalgan. O'zbekiston Markaziy banki axborot xizmati rahbari Askar Haydarov bu gap-so'zlarni rad etdi. Haydarovga ko'ra, xorijiy valyutani xalqaro to'lov kartochkalariga o'tkazishni hech kim bekor qilmagan.
Nima to'xtatib turganda, bu mutlaqo noto'g'ri gap.
Hozir ham amaldami endi u narsa?
Hech kim bekor qilgani yo'q, ko'chadagi gap-ku, prosta.
Keyin mana bu chetga chiqqanda, ayrim bankomatlar, ayrim banklar umuman avtorizatsiya bo'lmayapti, chunki Markaziy bank shunaqa qilyapti degan gap.
Yolg'on gap, yolg'on gap. Bunga ham shunaqa limit qo'yilganda.
Qanaqa limit endi u?
Ular hammasini olishni xohlaydi. Hamma narsani shunaqa xohlaydi-da ular, shu xizmat qilmayapti, hech bo'lmayapti, o'zi deb. Bu hammasi nimaga Mejnorat standartda qilingan bu.
Ayni paytda O'zbekiston banklaridan olingan viza to'lov kartochkalarini Xitoy va Birlashgan Arab Amirliklaridagi bankomatlar qabul qilmayotgani haqida shikoyatlar ko'paymoqda.
Mevana degan gaplar bor.
Keyin Xitoyda, keyin Dubayda umuman qabul qilmayapti, deyshyapti.
Yolg'on, yolg'on, hammasi yolg'on.
Hafta boshida yana Xalq banki boshqaruvchisi 100 millionlik kamomatda ayblangani aytildi. Bankdagi kamomat 2013-yilning 1-mart kuni Farg'ona viloyati Markaziy banki o'tkazgan navbatdan tashqari tekshiruv paytida aniqlangan. Xalq bankining Marg'ilon bo'limida ishlovchi mulozima ayol o'z ismi sharifi hamda egallagan vazifasini aniq aytgan holda bank pulidan xodimlarning o'z foydasiga noqonuniy foydalanish mexanizmi haqida ozodlikka batafsil maktub jo'natdi.
1-mart kungi tekshiruv natijasida 100 million so'mdan oshiq kamomat aniqlandi. Bu rastratani Marg'ilon bank xalq boshqaruvchisi Manzura Jahonova va bosh hisobchi Xayrulla G'aniyevlar qilishgan. Ular bank kassasini o'z cho'ntaklariga aylantirib olishgan. Xohlaganda kassadan pul olib, o'z ehtiyojlari uchun ishlatishadi.
Deya iddao qilingan bu maktub davomida kamomatning fosh bo'lish sabablari ham keltirilgan.
Har doim Markaziy bank yoki boshqarmadan tekshirish bo'lishi 3 kun oldin ma'lum bo'lar edi. Bu muddat ichida boshqaruvchi va hisobchi tanish bilishlaridan pul olib, kamomatni vaqtincha bo'lsa ham to'ldirib qo'yishardi. Bu safar tekshirish kutilmaganda bo'ldi. Hamma shokda. Sichqonning ini 1000 tanga bo'lib ketdi. Turli gaplar yuribdi. Kamomatni to'ldirsa ham boshqaruvchi, bosh hisobchi va kassa mudiri ishdan ketarmish deyishyapti. Lekin tekshiruv tugamagani bois aniq bir narsa deb bo'lmaydi.
Deb ta'kidlangan maktub so'ngida muammoning bosti-bosti qilinish ehtimoli ham ilgari suriladi.
Bundan adashmasam 3 yilcha oldin Xalqbankning Farg'ona shahar bo'limida 1 milliard so'mlik kamomat aniqlangani oqibatida boshqaruvchi qamalgan va Farg'ona shahar Xalqbanki yo'q qilib tugatilgan edi.
Deyiladi Ozodlikka Marg'ilondan kelgan maktubda. Bu maktubni o'qiganimizdan keyin Xalq bankining Marg'ilon bo'limida taftish o'tkazgan Markaziy bankning Farg'ona bo'limi mufattishlariga qo'ng'iroq qildik. Mart boshida Xalq bankining Marg'ilon bo'limida taftish o'tkazilganini tasdiqlagan Markaziy bankning Farg'ona bo'limining ismini aytmagan mulozimi tekshiruv tafsilotlari xizmat siri bo'lgani bois matbuotga oshkor qilinmasligini urg'uladi.
Ozodlikdagi 7 kun dasturini tinglayapsiz. Hozir e'tiborlaringizga O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevning O'zbekim qo'shig'idan bir parcha qo'yib beraman va bu parchaning tagida qanday gap borligi haqida sal keyinroq gaplashamiz.
Qayga borsa boshda do'qdim, nozirarman yerdayim. Qayga borsang boshda do'qding, Mazurar sen girdeyiz. Olam uzra namı kitken Özbekistan,
Sherali Jo'rayev bu qo'shiqni o'tgan asrning 70-yillarida aytgan edi va juda mashhur bo'lib ketgan edi va keyingi gap so'zlarga qaraganda odamlar orasida tarqalgan mishmishlarga qaraganda Ozodlik radiosiga bildirilgan juda ko'p fikrlarda ham shu so'zlar bor. Ya'ni Sherali Jo'rayev bir joyda qayga borsang boshda do'ppi g'oz yurarsan o'zbegim davomidan o'zbek gazin rusga berib tezak yoqqan o'zbegim degan misralarni ham aytgan degan fikrlar bor, lekin bu gaplarning qanchalik aniq yoki noaniq ekanligi haqida bizda aniq ma'lumot yo'q. Zero yaxshi bilamizki, bu gap aytilgan bo'lsa ham o'sha paytda O'zbekiston qishloqlarida yonayotgan gaz haqida gapirilardi. Mana bugunga kelib esa O'zbekistonda gaz kamaygani ko'mirga talabni oshirmoqda. O'zbek ko'mir ochiq sadorlik jamiyati Toshkent viloyatidagi Angren ko'mir konida ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish loyihalariga 225 million dollar sarmoya yotqizmoqchi. Tinglovchilarni esa doim bir savol qiziqtiradi va bu savolni bizga juda ko'p bora berishgan. Nima uchun O'zbekiston juda ham katta gaz resurslariga ega va juda katta eksportchilardan biri hisoblanadi-yu, lekin O'zbekiston xalqi o'zi gazga yalchimaydi. Va shu xabar asosida tayyorlangan lavhani biz 13-mart kuni efirga uzatgan edik.
Angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov Ozodlik bilan suhbatda, hozir Angrendagi ko'mir konini rekonstruksiya qilishning birinchi bosqichi tugab, ikkinchi bosqichi boshlanayotganini aytdi. Tixonov O'zbek ko'mir shirkati respublikada ko'mir qazib chiqarishni ko'paytirishga jiddiy e'tibor qaratayotganini, O'zbekistonda gaz qazib chiqarish kamaygani va xorijga gaz eksport qilishi bilan bog'liq degan fikr bildirdi.
Вот и потихоньку переводят сейчас все население на уголь. Дело в том, что Узбекистан это очень крупный экспортер газа.
Aholi asta-sekin ko'mirdan foydalanishga o'tkazilmoqda. Gap shundaki, O'zbekiston yirik gaz eksportchilaridan biri. Aftidan gaz eksporti ko'paymoqda. Shuning uchun aholini ko'mirga o'tkazishga qaror qilishgan. Xususan yangi Angren Gresda 2 yoki 3 qozon gazda ishlardi. Ular ham ko'mirga o'tkazilyapti. Ko'mirga talab ortganini shunday izohlash mumkin, deydi Dmitriy Tixonov. O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi va Xitoyning milliy neft kompaniyasi CNPC 2010 yil iyunida O'zbekistondan yiliga 10 milliard kub metr gazni dunyo bozori narxida sotib olish haqida shartnoma imzolagan edi. O'tgan yil 1-apreldan boshlab O'zbekiston Xitoyga gaz eksport qila boshlagan. O'zbekistonning neft va gaz zaxiralari hamda 1 yilda qazib olingan tabiiy boyliklar haqidagi rasmiy statistik ma'lumotlar to'liq oshkor etilmaydi. O'zbekistondagi ko'mirning taxmin qilinayotgan zaxirasi 4 milliard 838 million tonnani, tasdiqlangan zaxirasi esa 1 milliard 897 million tonnani tashkil qiladi. O'zbekistonda 4-5 trillion kubometr gaz zaxirasi borligi, yiliga 60-70 milliard kubometr gaz qazib olinayotgani aytiladi.
Chorshanba kuni yana bir xabarni e'tiborlaringizga yetkazdik. Xorijga chiqayotganlar haqida endi chipta furushlar ma'lumot yig'moqda. Ya'ni kim bilet olmoqchi bo'lib, chipta olmoqchi bo'lib vokzalga yoki aviakassaga borsa, albatta uning o'sha ma'lumotlari yozib olinib, ichki ishlar bo'limlariga topshirilayotgan ekan.
Shovot temir yo'l vokzalida ishlaydigan odamni undirdim-da. Tanish. Qayerdan kelyapsiz? Sen ey jonga deyib ketdi. Ha, desam, har bir chetga chiqayotgan odamlarni dedi, polni danlisini dedi, o'ziga berishimiz kerak dedi. Bajin nima biletni beretganda dedi, nima sababi, nima sababdan ketayotganingizni ayta olmaysizmi deb turib, shuni ham so'rashyapti debdi. Ketdim bo'lib, tam polni pasportni danni. Oldim bunaqa narsalar bo'lmadi.
Dedi Shovotlik Matniyoz. Matniyozning bu gapini Shovot tumani vokzalida ishlaydigan ismi sir qolish sharti bilan gapirgan xodimlardan biri ham tasdiqladi.
Endi shunam qilingan o'sha bo'yicha adreslarni olishyapti. O'sha nima pasajirlar ketayotgan pasportlarni adreslarini olib, qayerda propiska qiladi, qaysi narxlar bo'yicha sotilyapti, faqat o'sha. Chunki faqat shu adres bo'yicha ma'lumot beramiz, bu faqat bo'ldi.
Buni endi kim aytyapti? Ichki ishlar idoralarimi yoki hokimiyatmi?
Yo'q, ichki ishlar endi bilmadim bizada o'sha viloyatda fasturasdan bizga xat berilgan ekan, o'shanaqa o'sha bo'yicha o'sha tartibda olinyapti-da adreslar bularni.
Deydi Shovot tumani vokzali xodimi. Xorijga chiqayotgan yo'lovchilar haqidagi ma'lumot ichki ishlar idoralariga topshirilishi haqidagi buyruq barcha temir yo'l vokzallariga ham tarqatilgan ko'rinadi. Jizzax shahri temir yo'l vokzalining o'zini tanishtirmagan xodimining aytishicha, bu vokzal ishchilariga ortiqcha tashvish keltirdi.
Ne qarang, to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Bor, registratsiyadan o'tkaziladi. Ichki ishlar xodimi Lenin Ulon vokali ketayotganlarda registratsiya bor. Ketayotganlar registratsiya.
Qayerga ketyapti, nima qilyapti?
Ha, albatta. Shunday ishlar bor.
Deydi Jizzax shahar temir yo'l vokzali xodimi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda xorijga chiqayotgan fuqarolarni har tomonlama tekshirish va ro'yxatga olish ishlari avj oldi. Joriy yilning 18-fevraldan boshlab Andijon viloyatidagi mehnat muhojirlarini ro'yxatga olish tadbirini amalga oshirish uchun mahalla qo'mitalarida maxsus ishchi guruhlar tuzilgan edi. Hurmatli tinglovchi, siz eng birinchi navbatda iste'molchi ekanligingizni bilasizmi? 15 mart kuni iste'molchilar huquqlarini himoya qilish xalqaro kuni sifatida nishonlanadi. Ana shu kuni Ozodlik radiosi O'zbekistonlik iste'molchilarga qo'ng'iroq qildi va ulardan so'radi, siz ular huquqlarini qanchalik biladi hamda bu huquqlarni qanchalik himoya qila oladi?
Men mesela okumuşluk bulgarlığım için, cüdeyem köp adabiyatlarda okuyarlığım için, bölgesi yuristlerine ders verip yürgarlığım için, şimdi kala olamam. Lekin oddiy bir işçi, dehqon, bir bog'bon yoki qaysidir odam hech qachon o'z huquqini himoya qilishga har doim ham imkoniyatiga ega emas.
Deydi Ma'rufjon Abdurahmonov. Sobiq o'qituvchiga ko'ra iste'molchi o'z huquqini talab qilishni bilganda ham juda kamdan-kam hollarda uning arizasi ijobiy hal bo'ladi.
Judayam qiyin, judayam qiyin. Chunki qayerga borsangiz byurokratiyaga duch kelasiz, qayerga borsangiz o'sha rahbarlarni va boshqalarni yuzini ters qilib qarab turishlariga duch kelasiz. Shundan keyin bor deb qo'l siltab. Masalan, men misol bir necha tashkilotlarga, boshqalarga borib uchrashib, shunaqa ishlarda qilganda hamma mendan ko'pchilik kuladi, domla. Ya qizimsiz, ya qo'ysangizchi, shunga shuncha nima o'rab yuribsizmi? Ya qo'yingiz, sizga kap-katta odam shuni aytib qiladimi? Deb meni uyaltirishadi hatto. Ha meni axir meni qanchalik yer osti, oyoq osti qilish bordi-ku shu gaplar bilan boshqalar bilan degan gapni ular parvolarga kelmaydi.
Deydi o'qituvchi. Iste'molchiga ko'ra, bir emas, millionlab o'zbekistonlik iste'molchining huquqlari yerga urilayotganini hukumatning o'zi ham yaxshi biladi.
Birinchidan eng avvalo suvni boshi avvali azali hukumatimizni o'zimizni davlatimiz tomonidan bo'ladi. Masalan, men sizga oddiy bir narsani aytay, plastik kartochkalar bilan ishlash, plastik kartochkalari bor bo'lgan odamlar kerak bo'lgan joyda, kerak bo'lgan tovarini har doim ham o'rtacha bozor narxida sotib ola olmaydilar. Bu eng dolzarb muammolardan biri. Nima uchun? Chunki biror shaharda, biror qishloqda bu naqd pulda, o'sha plastik kartochkasidagi ko'rsatilgan pullarni naqd pulga aylantirib beradigan birorta bankomat ishlaganini ko'rmaysiz.
O'tib borayotgan haftaning so'nggi kunlarida toshkentliklarni yana bir xabar salgina tashvishga solib qo'ydi. 1-apreldan boshlab Toshkentda yana issiq va sovuq suv qimmatlaydi. Yangi tariflarga ko'ra sovuq suv 14% qimmatlaydi, issiq suv to'lovi hamda issiqlik ta'minoti esa 13.5% oshadi. So'nggi bor Toshkentda sovuq va issiq suv narxlari o'tgan yilning 1-oktyabrda qimmatlagan edi. Toshkent shahrining Hamza tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Timur akaning aytishicha, hukumat ish haqlari pensiyalarni oshirishdan oldin narxlarni ko'tarib qo'yadi.
Har yili apreldan oshadi, bizlar pensiya oyliklar bir to'raylardan ko'tarishadi. Ikki marta qilishadi, shunda 6 oyga bizlarni boplashadi-da, xullas ko'ram. Nima, narx-navoli yangi, pensiyalar eski. Bultur ham shunaqa qilishdi, mana aprelda oshirildi-da. Mahnavallar, kommunalni usulgalar. Avgustda faqat pensiyalarni ko'tarishdi. Oyliklarni. Akita chorshanba kuni choyxonada o'tiruvdik, kulpatlar bilan. 80,000, 120,000, 150,000 pensiyalar nazarda tutilishdi. Qanaqa yashaymiz deydi, sog'liq ketyapti bu yerga deydi, pensiyalarni mamlakatga berishyapti bizga deb. Xullas qarab, gullab yashnab ketyapmiz bu yerga.
Deydi Timur aka. Toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiyning aytishicha, issiq va sovuq suvga narx-navolarning har 6 oyda oshib borishi ayniqsa maosh olib ishlaydigan odamlarning moliyaviy ahvolini yanada og'irlashtirib qo'yyapti. Iqtisodchiga ko'ra, kommunal xizmat ko'rsatadigan tashkilotlar monopol bo'lganligi uchun ham odamlar ular aytgan narxga chidashga majbur.
Shunga xizmat ko'rsatadigan tashkilotlar yo'q, monopoliya qilgan. Mana Transgaz, mana Paris yoki olaylik tosh ishlik energiya monopolist, yoki olaylik suv soz bor, mana shu bular hammasi monopolistda, boshqa tashkilotlar yo'q u masalan. Qani masalan mobil aloqaga o'xshash raqobat shu 3-4 kompaniya bo'lganda, unda shu narsa unchalik odamlarning joniga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Ozodlikdagi 7 kun dasturini tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz payoniga yetdi. Dasturni men Sadriddin Ashur olib bordim. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.